Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 shtatore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara po shënohet 8 vjetori i sulmeve terroriste. Zyrtarët e ULEX-it në Kosovë thonë se janë në pritje të finalizimit të marrëveshjes për aranzhime teknike me Serbinë. Duke u shprehur për marrëveshjen ULEX-Serbi dhe për kundërshtimin në Kosovë, ekspertja Ana Dilelio Postierash thotë:
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e ULEX-Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet.
Marti Ahtisari thotë se është i zgënjur që Kosovën nuk e kanë njohur të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Slovenia dhe Kroacia arritën marrëveshjen që do t'i zhbllokojë përpjekjet e Kroacisë për antarësim në BE. Ambasadori amerikan në Irak, Christopher Hill, tha se Al-Qaida në Irak po mundohet të riprodhojë dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u mbajt një minutë heshti për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në çastin kur aeroplani i parë u përplas në qendrën botërore të tregtisë. Ceremonia përkujtimore u mbajt edhe në Pentagon ku foli presidenti Barack Obama. Afro 3000 vete humbën jetën kur katër aeroplan të rrëmbyer nga Al-Qaida u përplasën në kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë, në Pentagon dhe në një fushë në Pensilvani. Në Moskë, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se lufta kundër krestimeve të përbashkëta duhet i lëmë njëan të gjitha dallimet apo argumentet. Kjo ishte dita kur Shtetet e Bashkuara dhe mbarbota u përballën me një tragjedi të tmerrshme, me sulme terroriste në Shtetet e Bashkuara që morën shumë jetë, ashtu si disa vjet më parë, ne edhe sot i përkujtojmë këto viktima, tha kryeministri Putin. Prishtinë, policia e Kosovës nuk u ka lejuar 87 serbëve që të udhtojnë në zbulimin e përmendores kushtuar serbëve të vrarë të rrëmbyer në Hoxhë të Madhe. Policia veproi sipas vendimit të qeverisë që të mos lejojë mbajtjen e manifestimit, tha zëdhënësi i policisë Arber Beka. Në mesin e të kthyerve ka qenë kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur Veljko Odalović. Mediat serbe njoftuan se policia e Kosovës sot e ka lëshuar Odalovićin të shkojë në Hoxhë të Madhe për të marrë pjesë në zbulimin e përmendores. Vjen, ish i dërguari për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari ka deklaruar se është i zgënjur sepse Kosova nuk e ka njohur të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Fituesi i çmimit Nobel për paqe ka thënë se Evropa nuk do të duajë të tolerojë konflikte të ngrira. Këtu në Vjen më kanë pyetur pse shpejtoj me Kosovën. Unë jam përgjigjur se nuk jam këtu për të krijuar tjera konflikte të ngrira dhe se këtë nuk duhet ta bëjnë as të tjerët, duhet të ndihmojmë që t'i zgjidhim ato, ka thënë Ahtisari për gazetën austriake Standard. Washington, ambasadori amerikan në Bagdad tha se ende është në agjend tërheqja ushtarëve amerikan nga Iraku në gushtin e vitit të ardhshëm. Christopher Hill i tha Komitetit për Politikë të Jashtme në Kongres se 12 muajt e ardhshëm janë thelbësor për sigurinë, relacionet diplomatike dhe përparimin politik. Shpërthimet në muajt e fundit tregojnë se ende duhet të merremi me Al-Qaida, e cila mundohet të rigjeneroj dhunë, tha ambasadori amerikan Christopher Hill. Teheran, lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei tha se çdo njeri që lufton kundër Republikës Islamike do të përballet me përgjigje të ashpër. Duke u referuar protestave pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale, ai tha se ngritja e shpatës kundër sistemit do të pasohet me përgjigje të ashpër, por shtoi se dallimet me zyrtarëve janë të pranueshme. Në fjalimin e së premtes ishin të pranishëm zyrtare klerik të lartë, përfshirë presidentin Mahmud Ahmadinejad. Mosk, presidenti rus Dmitri Medvedev e quajti demokracinë në Rusi si të dobët, ndërsa ekonominë jo efektive. Medvedev tha se sfidat më të mëdha të Rusisë janë modernizimi i ekonomisë, luftimi korrupsionit, si dhe dhënia funde paternalizmit shtetëror. Sfida tjera në Rusi sipas tij janë trendi demografik dhe jo stabiliteti në Kaukaz. Ljubljana, Slovenia dhe Kroacia kanë arritur marrëveshje që do t'i zhbllokojë përpjekjet e Zagrebit për antarësim në Bashkimin Evropian. Njoftimi është bërë pas bisedimeve të kryeministrave respektiv, Jadranka Kosor dhe Borut Pahor. Dy kryeministrat janë dakorduar që kontesti të zgjidhet më vonë dhe Kroacia të tërheqë nga negociata të gjitha dokumentet e kontestuara të cilat Slovenia i konsideron kundërthënëse. Në shkëmbim, Slovenia është zotuar të tërheqë bllokadën. Taiwan. Ish presidenti Taiwanit Chen Shui-bian u dënua me burg të përjetshëm pasi është shpallur fajtor për korrupsion kur ishte në detyrë në periudhën 2000-2008. Gruaja e tij po ashtu është dënuar me burg të përjetshëm në akuzat e njëjta. Chen thotë se akuzat janë të motivuara politikisht. Stambol, 9 femra të mashtruara se ishin pjesëmarrëse në një reality show televiziv janë liruar nga policia ushtarake e Turqisë pas 2 muaj qëndrimi të mbyllura në një vilë në Stambol. Një zëdhënës i policisë tha se kamerat në vilë kanë filmuar femrat 24 orë në ditë, duke ofruar pamje direkte për përdoruesit e internetit të cilët paguanin për të pasur qasje. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, siç dëgjuat pak më parë në Shtetet e Bashkuara po zhvillohen ceremonitë për shënimin e 8 vjetorit të sulmeve terroriste. Sulmet me aeroplan në New York dhe në Washington shkaktuan vdekjen e më së 2800 njerëzve. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që ndodhen më 11 shtatore 2001, ditë kjo e cila e ndryshoi rrjedhën e historisë.
E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. Njujorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomtë në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 udhëtar dhe antarë të ekuipazhit. Aeroplanin kishte rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërën nga kullat, raportonte Carol Lynn për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksi të New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtpërdrejt. Por në orën 9:03, një aeroplan tjetër goditi kullën e dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani i dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-s dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për të ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ia dalë kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 udhëtar dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshir udhëtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jeta-vdekje zhvillohej në Pennsylvania ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe deshin ta drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ja doli të përplaset në shtëpinë e bardhë apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshir 343 zjarfikës, e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë ditë, zyrtarët amerikanë nuk e dinin shkallën e plot të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atiroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. Ai tha se përgjegjësit do të kapen, ndërsa terroristët vetëm bën që një komb të ngritet e të luftojë.
8 vjet pas sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara, taktikat operacionale të Al-Qaidës nuk kanë ndryshuar. Ekspertët janë unanim se Al-Qaida tash nuk është ajo që ka qenë në vitin 2001. Megjithë hetimet e shumta, ende mbetet të shumë çka e panjohur për zhvillimet brenda dhe lidhur me rrjetin terrorist, përfshir edhe fatin e liderit të saj Osama bin Laden. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Tashmë pranohet nga të gjithë se rjeti terroristi Al-Qaidës që nga sulmet e 11 shtatorit është dobësuar në mas të tillë sa nuk paraqet më kërcënimin më të madh terrorist në botë. Megjithatë, edhe 8 vite pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara ende nuk dihet fati i kreut të Al-Qaidës Osama bin Ladenit. Nga ana tjetër, ekspertët tërheqin mbretjen për kërcënimin që paraqesin grupet e lidhura apo të frymëzuara nga ideologjia e Al-Qaidës për xhihadin global.
Al-Qaida as we envision it in terms of the September the 11th is not the Al-Qaida of today.
Al-Qaida që ne kemi parasysh kur kujtojmë sulmet e 11 shtatorit nuk është Al-Qaida e sotme. Ekzistojnë celule që janë të gatshme të ndërmarrin akte të urryera terrorizmi, por ato nuk është e thënë që të punojnë domosdoshmërisht në të njëjtën udhëheqje apo brenda të njëjtës strukture organizative. Ne ende përballemi me këtë kërcënim, por kërcënimi i sotëm vjen nga fakti se duhet vetëm një grup i vogël që të kryejë një akt të tmerrshëm terrorizmi, thotë Maha Azam, ekspert e pranë Chatham House në Londër. Ministri britanik Gordon Brown tha dhjetorin e kaluar se 3/4 të tentativë sulmeve terroriste më serioze ndaj Britanisë kishin lidhje me krerët e Al-Qaidës në Pakistan. Diplomatët pakistanez nuk i pranojnë akuzat duke thënë se Britania bën mirë të shoh arsyet që çojnë muslimanët britanik drejt terrorizmit. Megjithatë, faktet sugjerojnë se Al-Qaida gjatë këtyre viteve ka fituar më shumë njohuri në përdorimin e internetit për të komunikuar me grupet e xhihadistëve. Gjua e koduar që është e bazuar tek historia e Islamit apo tek feja, Islami është bërë mjet kryesor i komunikimit. Një numër kritikësh të shërbimeve sekrete thonë se duhet i kushtohet më shumë vëmendje studimit të kësaj gjuhe të koduar për të kuptuar se kush mesazh ka ardhur nga figurat autoritative të rrjetit terrorist e përpasoi të mund të parashikohen sulmet kryesore të Al-Qaidës në mënyrë që të parandalohen ato. Nigel Ingston nga Instituti për Studime Strategjike thotë se krerët e Al-Qaidës gjenden në kufirin afgano-pakistanez, kryesisht në zonat fisnore të Pakistanit. Ai shtonë se rritja e aktivitetit ushtarak të forcave amerikane dhe pakistaneze në këto zona e ka bërë më të vështirë për Al-Qaidën të drejtojë operacione globale nga Pakistani.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaida less as a terrorist organization as such, but rather as a movement.
Ndoshta është më saktë ta shohim Al-Qaidën jo thjesht si organizatë terroriste, por si një lëvizje që vepron si një umbrell ideologjike për shumë grupime që janë të decentralizuara, thot Ingster për Radion Evropa e Lirë. Maha Azam nga Chatham House shet dy zhvillime paralele brenda Al-Qaidës. Nga njëra anë Al-Qaida ka humbur lidhjet, është decentralizuar dhe nga pikpami operative është dobësuar.
The role of the Pakistan Army has greatly weakened Al-Qaida activities.
Roli i ushtrisë pakistaneze ka dobësuar ndjeshëm aktivitetin e Al-Qaidës. Nëse Osama bin Laden dhe disa nga mbështetësit e tij janë ende në kufirin afgano-pakistanez, ka pak gjasa që ata ta ringjallin organizatën në mënyrë që të shkaktojnë kërcënime serioze nga këto baza. Po Hun Azami për të shtuar se tashmë grupime më të vogla po përpiqen të marrin drejtimin e Al-Qaidës dhe të centralizojnë aktivitetet e tyre. Një tjetër pyetje e ndjeshme lidhur me Al-Qaidën është fati Bin Laden.
I think Osama bin Laden has been on video coverage recently enough.
Mendoj se Osama bin Laden ka qenë në një numër video së fundi për të besuar se ai është ende gjallë. Dyshoj se ai është në rajonet kufitare mes Afganistanit e Pakistanit dhe në ato kushte ka pak mundësi për të kontrolluar aktivitetet operacionale të Al-Qaidës, thot eksperti i sigurisë Ingster. Rahul Bedi nuk ndan të njëjtin mendim me Ingsterin. Bedi, korrespondent për Azi Njugore në Jane's Defense Weekly, thot se teknologjia e bën të lehtë për të falsifikuar videot e bin Ladenit, duke vënë kështu në pikpyetje faktin se ai është ende gjallë. Por me Al-Qaidën beti shton.
Al-Qaida is very much around.
Al-Qaida është ende përreth, aftësitë e rjetit për të ndërmarrë sulme si ato të 11 shtatorit për momentin janë të kufizuara, por ata po rigrupohen dhe po forcohen, thot Bedi. Ai shton se fuqia financiare dhe taktike e rjetit terrorist vazhdojnë të vijnë nga zonat fisnore të Pakistanit dhe pjesët e Afganistanit pranë kufirit pakistanez.
Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë thonë se janë në pritje të finalizimit të marrëveshjes për aranzhime teknike ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Megjithatë, ata nuk thonë se kur do të mund të nënshkruaj kjo marrëveshje. Kryeministri Hashim Thaçi ka përsëritur se Kosova nuk është pjesë e kësaj marrëveshjeje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Misioni Euleksit është në pritje të finalizimit të marrëveshjes teknike të bashkëpunimit policor me Serbinë. Mbështetja që ky mision siguroi nga Bashkimi Evropian dhe vendet e Kuintit e ka sjellë në finalizim çështjen e nënshkrimit. Zëvendësia e këtij misioni në Prishtinë, Karin Limdal, tha sot se nuk mund ta konfirmonte kohën e nënshkrimit të marrëveshjes teknike me Ministrinë e Punëve të Brendshme në qeverinë e Serbisë. Nuk mund ta konfirmoj se kur do të ndodhë kjo, por ne jemi në pritje që kjo çështje të finalizohet, ka thënë Limdal. Nënshkrimi i marrëveshjes teknike për bashkëpunim ndërkombëtar ndërmjet policisë Euleksit dhe asaj të Serbisë është mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe vendet e Kuintit, të cilat kanë konsideruar se nënshkrimi i marrëveshjes është në përputhje me mandatin e Euleksit në Kosovë. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi ka përsëritur se Prishtina zyrtare nuk është pjesë e kësaj marrëveshje, mirë po pavarësisht këtij pozicioni, Thaçi e ka mirëpritur deklaratën e djeshme të vendeve të Kuintit dhe përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, e cila mes tjerash e përkrah Euleksin në arritjen e kësaj marrëveshje.
Forum në mirëpres deklaratën e Kuintit që janë mbështetje të fuqishme zhvillimeve pozitive që kanë dhënë institucionet e Kosovës në perspektivën euroatlantike të vendit. Dua të theksoj edhe një herë fuqishëm se institucionet e Kosovës në asnjë rrethon nuk janë parë e këtij pretendimi të aranzhmonit teknik, por qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë luftën në mënyrë të pa kompromis ndaj fenomenëve negative.
Ndërsa çështja e protokollit të Euleksit me Serbinë po finalizohet, përfaqësuesi i posaçëm me Bashkimin Evropian për Kosovën, Peter Faith, në një komunikat për Opinionin ka kërkuar nga Euleksi të vënë në kontroll pikat kufitare të Kosovës me Serbinë në pjesën veriore, duke kërkuar për herë të parë që atje të fillojë edhe mbledhja e taksave doganore. E përkrahen plotësisht punën në ndërmarrje nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, Euleks, për mbajtjen e pranisë së tij të pandërprerë në portat 1 dhe 30 të një në veri të Kosovës që nga data 9 vitit 2008, thuhet në deklaratën e Zotit Fajth. Në linjë me mandatin e tij, Euleksi është i angazhuar që të vazhdojë të përmirësojë punën e doganave në mbar Kosovën dhe të rivendosë kontrollet e plota doganore në portat 1 dhe 31 në mënyrë që të përmirësojë mbledhjen e të hyrave dhe të parandalojë kontrabandimin e mallrave dhe evazionin e taksave, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e Zotit Fajth. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar një vendim pozitiv për Kosovën nga në Bruxellit në lidhje me përfshirjen e Kosovës në proceset integruese. Thaçi tha se pret që në vjesht Bruxelli të dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin evropian për proceset integruese.
Sot dua të ju konfirmoj edhe lajmin e ri nga Bruxelli që është konfirmuar për qeverinë e Republikës së Kosovës dhe institucionet e Kosovës. I lajm shumë pozitiv se Kosova gjatë kësaj vjeshte, në fillim të kësaj vjeshte, do ta pranon udhërrëfyesin pozitiv të perspektivës evropiane, një udhërrëfyes ky për shtetin tonë, një udhërrëfyes i sigurt i agjendës së qartë dhe meritores të perspektivës evropiane për Kosovën, shteti pavarur, sovran dhe demokratik.
Ndryshe, protokolli i Euleksit me Serbinë për bashkëpunimin policor ka nxitur reagime kundërshtuese nga ana e Prishtinës së zyrtare, por një herë është institucionet vendase në vazhdimsi janë deklaruar për bashkëpunim me BE në proceset integruese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertja për Ballkanin Ana Di Lelio thot se opinioni në Kosovë nuk e mbështet marrëveshjen e Euleksit me Serbinë, por udhëhecit e Kosovës duhet ta pranojnë marrëveshjen dhe kjo i vë ata në një pozitë paqëndrueshme. Sipas saj, plani Ahtisari me praninë evropiane dhe Euleksin në Kosovë ishte gabim. Me ekspertën Ana Di Lelio ka biseduar Iliriana Bajo.
We have an international presence in Kosovo and
Zyra Di Lelio, kemi një prani të shtuar ndërkombëtare në Kosovë në kohën kur udhëheqësit e Kosovës kanë përcaktuar demokratizimin si përparësi të tyre. A është kjo prani ndërkombëtare ndihmë apo barrë në këtë proces?
How much is a help and how much is a burden?
Kosovo after the independence,
Kosova pas pavarësisë paraqet një rast interesant për studiuesit e misioneve ndërkombëtare dhe për ata që merren me analizat mbi sovranitetin dhe humbjen e tij nga një shtet. E kam thënë edhe më herët në vitin 2007 kur diskutohej plani Ahtisari se ishte gabim të vazhdoi të mbajë Kosova në mbikëqyrjen e pranisë ndërkombëtare. Plani Ahtisarit me praninë e tij evropiane dhe Euleksin në Kosovë ishte gjithashtu gabim. Gabimi qëndron në faktin se bëhet fjalë për një zgjidhje që është e pazbatuar. Nga ana tjetër, nuk bëhet fjalë vetëm për një gabim, por edhe për një pengesë në demokratizimin e Kosovës dhe legitimitetin e krerëve të saj. Kjo pasi plani Ahtisarit i merr legitimitetin njerëzve që janë zgjedhur me vota të lira dhe demokratike. Pasojat e planit të Ahtisarit po i shohim aktualisht. Tashmë kemi një situatë shumë të vështirë. mirë me ndarjen de facto të Kosovës, me pamundësin e zbatimit të decentralizimit, pamundësin për të vendosur kontrolin dhe shtetin ligjor në veri të Kosovës dhe me organizatat e misionit ndërkombëtare që nënshkruajnë pakte me Serbinë pa përfshirë autoritetet e Kosovës. Kjo është shumë problematike për demokratizimin.
You mention the treaties or protocols.
Përmendët paktet apo aranjimet teknike që Uleksi po nënshkruan me Serbinë, të cilat janë kundërshtuar nga institucionet e Kosovës. Vende si Britania apo Gjermania kanë kërkuar nga Prishtina që t'i pranojnë dokumentat në fjalë. Ky konflikt ndonse po mbahet në tonet e buta, ku mund të çojë?
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e Ulek-Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet e për më tepër janë të ekspozuar ndaj presionit të qeverive që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo i vë udhëheqësit e Kosovës në një pozicion të paqëndrueshëm. Nëse ata do të sillen në përputhje me ato që i kërkon bashkësia ndërkombëtare, do humbasin fuqinë dhe legitimitetin para popullit të tyre. Nëse nuk veprojnë sipas kërkesave të ndërkombëtarëve, humbasin legitimitetin para bashkësisë ndërkombëtare. E gjithë kjo i vendos drejtuesit e Kosovës në një pozicion të palakmueshëm dhe nuk çon askund.
Can we say that the
A mund të themi se protokollet e sotme që diskutohen mes Uleksit dhe Serbisë janë rezultat direkt i planit
Ahtisarit?
Po, janë direkt rezultati planit Ahtisari në kuptimin që pushteti e Uleksit përcaktohet nga ky plan. Autoriteti që plani Ahtisarit u jep këtyre misioneve, përfaqësuesit civil ndërkombëtar dhe Uleksit janë problematike. Nga ana tjetër, edhe vetë Uleksi e gjen veten në një pozitë të paqëndrueshme. Ky është një mision që do duhet të ndihmojë në vendosjen e shtetit ligjor në Kosovë, por ama nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Për mua janë të pakuptueshme marrëdhëniet mes Uleksit dhe synimi të ti për rende ligj nga një ran, si dhe ligjeve të miratuara në Republikën e Kosovës që është një shtet i pavarur. Fakti se Uleksi nënshkruan marrëveshje me vendet e treta për jurisdiksionin në Kosovë që është një vend tjetër, më krijon paqartësi.
Tekstin e intervistës me eksperten Ana Di Lelio mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Ora në studion qëndrore të Radios Evropa e Lirë është 16:22 minuta e 15 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Greva e 6 nënave në Prishtinë ka hyrë në ditën e 12. Ato kërkojnë identifikimin e përshpejtuar të mbetjeve mortore. Por zyrtar nga Komisioni Qeveritar për të pagjeturit thonë se me formën e presionit nuk zgjidhet problemi. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Drejtuesja e grevisteve Nisrete Kumnova tashmë ka paralajmëruar se që nga dita e hënë më 14 shtator, mënyra e protestës së tyre do të radikalizohet duke u shndruar në grevë urie si rezultat i zhgënimit ndaj institucioneve kompetente, të cilat sipas saj nuk kanë dhënë asnjë përgjigje konkrete se sa kohë nevojitet për identifikimin e 405 mbetjeve mortore, të cilat janë në kontejnerët pranë zyrës për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë.
Nuk pam as nuk ndëgjum asnjë hap më konkret për të cilën kërkes edhe jemi futur në grev për përshpejtimin e identifikimit të mbetjeve mortore që janë këtu në mark.
Në anën tjetër, Prem Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, thotë se greva e tanishme dhe paralajmërimi për hyrje në grev të uris nga gratë e shoqatës thirrjet e nënave është fakt shqetësues. Ai vlerëson se kërkesa e grevistëve parimisht është e drejtë, por mos identifikimi deri tashmë i mbetjeve mortore nuk ka ndodhur për shkak të neglizhencës së institucioneve kompetente.
Forma e presionit me anë të greves nuk më duket se zgjedh problemi, për arsye se nuk ka mbet deri me tash asgjë lidhur me atë që vërtet ka neglizhu dikush ose ka penguar procesin e identifikimit të mbetjeve mortore për shkak se dikush a sjell mënyrë oportune, sepse nuk shkon në favor as dobit kërkuaj.
Zoti Gjeta i shtoi se procesi identifikimi të mbetjeve mortore kërkon kohë, por zonja Kumnova këmbgul se kërkesa e tyre për përshpejtim të identifikimit të mbetjeve mortore është e mbështetur në argumente dhe se kërkon nga institucionet që ta konfirmojnë një afat se kur mund të sigurojnë rezultatet nga identifikimi i mbetjeve mortore. Doktor Arsim Gërxhaliu, drejtori i zyrës për personat e zhdukur dhe mjeksi ligjore, beson se shtegdalja vetme nga kjo gjendje është marrja parasysh e argumenteve që vijnë nga të dy anët, grevistët dhe institucionet.
Është më së vërtetë se kërkohet ko, por mos kuptimi nga ana e grevistëve është se ne duhet t'i japim atyre përgjigjen e pyetjet konkrete. Mostrat janë dërguar do thot në Bosnë. Atëherë le të jemi të qartë, do të ishin më së mjaftueshme 30 ditë që të kthehet përgjigje konkreta për ato mostra të cilat janë dërguar.
Grevistët kanë paralajmëruar se që nga dita e hënë do ta ndërprejnë çdo komunikim me njerëz, media dhe persona zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vështërësia më e madhe në drejtim të reformimit të sistemit të drejtësisë është mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, vlerësojnë ekspertë ligjor dhe prokuror në Kosovë. Sipas tyre është koha e fundit që të ndërmerren masa nga autoritetet kompetente për përmirësimin e gjendjes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ismet Saliu, ekspert ligjor, thotë se sistemi i drejtësisë në Kosovë është kapluar me probleme të shumta, të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejtë.
Vërtet nga dalësim, zvaritje, prolongim i reformimit të sistemit gjyqësor të Kosovës. Gjyqësia Kosovës tani është kaplu me probleme, probleme këto cilat një mënyrë gati janë duke azan frimën funksionimit të regullës normal, efikas dhe të lidhshëm të gjyqësisë.
Për zotin Saliu, rolin kryesor aktualisht për reformimin e sistemit të drejtësisë ka EULEX-i në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, por sipas tij, vetë institucionet e vendit nuk janë edhe aq të interesuara në forcimin e këtij sistemi.
Është një lloj indiferencë dhe ndoshta nuk ju kanë konvenuar këtyre ndërkombëtarëve, por edhe një pjesë të elitës sonë që të sajohet, të konsolidohet dhe të efektuohet një gjyqësor i mirëfillt efikas, për shkak se në atë raste do të luftoj shumë atë për dhe ma mirë kriminaliteti edhe i nivele më të lartë.
Edhe kryesuesja e Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Lirio Osmani, vlerëson se deri më tash nuk është dhënë ndonjë prioritet reformimit të sistemit të drejtësisë nga udhëheqja e vendit. Megjithatë, ajo pohon se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, gjërat kanë filluar të lëvizin në drejtimin e duhur.
Pengesa kryesore ka qenë se nuk i është dhënë prioritet reformimit të sistemit gjyqësor gjatë këtyre viteve. Nuk i është dhënë nga ata që kanë qeverisë deri më tani me Kosovën, sepse edhe se kanë pas të qartë kornizën ligjore. Pa kornizë ligjore ka qenë shumë vështirë edhe të funksionojë Këshilli Gjyqësor, kështu që faji nuk është te ky Këshilli Gjyqësor, por të reforma që do të bëheshin natyrisht të shkritë edhe kushtetuta, pra që Këshilli Gjyqësor ta ketë rolin ashtu siç është.
Nga ana tjetër, edhe kryeprokurori publik i Prishtinës Osman Kryeziu thotë se numri i vogël i prokurorëve ka bërë që të ketë vënë në zgjidhjen e lëndëve dhe reformimit të sistemit të drejtësisë.
Si problem kryesor është mungesa e prokurorëve, domethënë nuk është numri i mjaftueshëm i prokurorëve për lëndët të cilët i kemi. Kjo është problem, gjatë që janë njoftuar edhe këta të ULEX-it, i kanë njoftuar problemet edhe i shohin këto probleme. Kjo është në vazhdimsi çysh ka herët, me këto kërkesa ne kemi qenë gjithë, por kur nuk janë kryer. Kjo dash ti voi Këshilli Gjyqësor dhe prokuroria. Mirë, po fakto është që na drejtim ka qenë inert edhe paksa nuk kanë më me zgjidhur këtë problem.
Komisioni Varur gjyqësor dhe i prokurisë ka nisur procesin e riemrimit të gjyqtarve dhe prokurorve në Kosovë. Procesi i riemrimit shihet si thelpsor në përmisimin e sistemit të drejtësisë, ndërkohë që përfaqësues të komisionit kanë premtuar se do të rekomandojnë kandidat meritor. Zyrtar nga ky komision kanë bërë të ditur se emrimi këtyre gjyqtarve dhe prokurorve do të bëhet shpejt. Si do të shëtijet, sistemi i drejtësisë disa herë është kritikuar nga organizata ndërkombëtare dhe vendore për mos efikasitet dhe nivel të lartë të korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Në Shtetet e Bashkuara po shënohet 8 vjetori i sulmeve terroriste. Zyrtarët e ULEX-it në Kosovë thonë se janë në pritje të finalizimit të marrëveshjes për aranzhime teknike me Serbinë. Duke u shprehur për marrëveshjen e ULEX-së Serbisë dhe për kundërshtimin e Kosovë, ekspertja Ana Dilelio Postirash tha:
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e ULEX Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet.
Marti Ahtisari thotë se është i zgënjur që Kosova nuk e ka njohur të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Ambasadori amerikan në Irak, Christopher Hill, tha se Al-Qaida në Irak po mundohet të riprodhojë dhunë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.